Garbėsiu Kristui, gerbiami Marijos radio klausytojai, esu kunigas Žydrūnas Vabulas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas kapelionas. Ir šiandien kalbėsiu jums tema Mylėk savo artimą. Noriu pradėti maldą, popiežiaus Pranciškaus malda, skirta šiems Laudato si metams. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen. Meilingasis Dieve, dangaus, žemės ir visko, kas juose kūrėjau, atverk mūsų protus ir paliesk mūsų širdis, kad suprastume, jog esame dalis kūrinijos tavo dovanos. Šiais sunkiais laikais būk arti stokojančiųjų, ypač vargšų ir pačių pažeidžiamiausių. Padėk mums parodyti kūrybingą solidarumą, įveikiant šios globalios pandemijos pasekmes. Padėk mums būti drąsiems ir priimti pokyčius, kurie kreipia į bendrą į gėrį. Dabar kaip niekada galime pajusti, jog visi esame susiję ir priklausome vienas nuo kito. Padaryk taip, kad sugebėtume išgirsti ir atsiliepti į žemės ir vargšų šauksmą. Tebūnie dabartinės kančios tarsi broliškesnio ir tvaresnio pasaulio gimdymo skausmai. Lydimi meilaus Marijos krikščionių pagalbos žvilgsnio, meldžiame tave per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Kągi, pradėkime mūsų pokalbį. Kaip minėjo su Vilniaus arkivyskupijos Caritas kapelionas, lotynišku žodžiu caritas dažniausiai vadiname organizaciją. Bažnytinė organizacija ar vyskupijoje ar parapijoje besirūpinančią vargšais, besistengiančią daryti gerus darbus. Tačiau tikroji šio žodžio caritas reikšmė yra gailestingoji meilė. Meilė, kurią Dievas mus pamilo ir kurią esame įpareigoti gyventi kiekvienas iš mūsų, kurie tikime Kristų ir esame jo vardu pakrikštyti. Taigi tam tikra prasme, karitiečiai yra ne tik tie, kurie karite dirba arba oficialiai jame savanoriauja, kurie yra vyskupijos karito ar jo padalinių ar parapijų karitų grupelių nariai, bet karitiečiai esame visi. Kiekvienas krikščionis turi būti karitietis. Šiame pranešime noriu pasvarstyti tiek apie asmeninę karitatyvinę veiklą. Tai yra apie gerus darbus, į kuriuos visi esam pašaukti, kokie tie geri darbai, kaip juos daryti. Taip pat noriu pasvarstyti ir apie tai, kokia yra karitas kaip organizacijos arba kaip parapijos veiklos užduotis. Iš katekizmo visi žinome 10 Dievo įsakymų, tačiau šalia tų 10 Dievo įsakymų turime taip pat ir vadinamąjį didįjį įsakymą. Įsakymą, kuriame liepiama mylėti Dievą ir mylėti artimą. Apie tai kalba ir Jėzus evangelijose. Paskaitysiu jums ištrauką iš Evangelijos pagal Luką 10 skyriaus nuo 25 iki 27 eilutės. Štai atsistojo vienas įstatymo mokytojas ir mėgindamas jį paklausė: mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė: o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė: mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė: gerai atsakei, tai daryk ir gyvensi. Tai kaip matome, šis įsakymas, kuris skirtas visiems, ne tik karitiečiams, Jis įpareigoja mus mylėti Dievą ir taip pat mylėti savo artimą. Ta, dar kartą pabrėžiu, turime daryti visi, ne tik tie, kurie dirba karite kaip organizacijoje arba priklauso parapijos karitas grupiai. Pamėginkime šį įsakymą mylėti savo artimą kaip save patį, suskirstyti į tris dalis. Kas mano artimas, ką reiškia mylėti ir kaip mylėti save patį. Tikiuosi, kad pasvarstę apie kiekvieną iš šitų klausimų, geriau suprasime šį įsakymą ir kaip mums juo gyventi. Taigi pirmiausia, kas yra mano artimas? Mano ką tik perskaityta ištrauka turi tęsinį. Įstatymo mokytojas, išgirdęs Jėzaus atsakymą, paraginimą, tai daryk ir gyvensi, teisindamasis klausia, o kasgi mano artimas? Tai buvo klausimas iš dalies paremtas Senuoju testamentu. Žydams artimas buvo pirmiausia tautietis, kitas žydas. Tiesa, Senajame testamente raginama neskriausti ir kitų tautybių žmonių, ateivių, prisiminti, kad patys žydai kadaise buvo ateiviai Egipte ir ten buvo skriaudžiami dėl to žino, kas yra neteisinga priespauda. Taigi Dievas ragina izraeliečius neskriausti ir ateivių, tačiau pirmiausia visgi po žodžiu artimas buvo suprantamas tautietis, kitas žydas. Ir iš tiesų klausimas, kas yra mano artimas, buvo ilgų teologinių ginčių tema. Kai apie tai kalbasi Jėzus su įstatymo mokytoju mano perskaitytojo Evangelijos ištraukoje, jie tikrai neužveda čia naujos temos. Jau turbūt 100 ar 200 metų prieš Kristų žydai, teologai, rabinai diskutuodavo, kasgi iš tiesų tas artimas. Nesvetimas šitas klausimas ir krikščionybei. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius laiške Galatams ragina, darykite gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams, kitaip sakant krikščionims. Tai nėra taip, kad apaštalas Paulius ragina klausti sutikto žmogaus, ar tu esi krikščionis ir jeigu tas sako ne, tai tada sakyti, na tai aš tau nepadėsiu. Ne, jis sako, darykite gerą visiems, bet ypač tikėjimo namiškiams. Gal čia apaštalas Paulius nenori pasakyti, kad turime kažkaip ypatingiau vertinti krikščionis, kad jie yra kažkokie vertesni žmonės. Čia tikriausiai apaštalas ragina daryti gerą tiems, kurie yra arti tavęs, šalia tavęs, be pigų mylėti tuos, kurie yra toli. Pamenu, dar pats buvau galbūt net ne klierikas, o moksleivis ir mūsų parapijoje viešėjo vienas svečias kunigas, kuris, kalbėdamas apie šitą įsakymą mylėti artimą, pajuokavo, sako, įsivaizduokit, sako, aš labai myliu visus kinus, be galo myliu visus kinus, bet jau kaip aš savo kaimyno nekenčiu. Tai štai, apaštalas Paulius turbūt nori pasakyti, kad reikia mylėti pirmiausia tuos, kurie yra šalia, o kasgi arčiau gali būti krikščioniui negu kitas krikščionis. Tikėjimo broliai seserys mums yra artimiausi, nes Kristaus kraujas mus suartina labiau negu kūniško kraujo ryšys. Grįžkime prie Evangelijos. Taigi Jėzus, atsakydamas į įstatymo mokytojo klausimą, kasgi mano artimas, papasakoja palyginimą apie gailestingąjį samarietį. Noriu jį jums perskaityti. Taigi įstatymo mokytojas, norėdamas pasiteisinti, paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas. Jėzus prabilo. Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengėjai jį sumušė ir nuėjo savo, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kitą pusę kelio. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kitą kelio pusę. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis įsėmė 2 denarus, padavė užeigo šeimininkui ir tarė: slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė: tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė: eik ir tu taip daryk. Šiuo palyginimu Jėzus pirmiausia aiškiai išplečia artimo sąvoką už žydų tautos ribų. Tam nelaimingam plėšikų užpultam ir sužeistam žmogui padeda ne žydai, dar tuo labiau žydų dvasininkai, bet svetimtautis, samarietis. Iš teksto matome, kaip sunku šitą pripažinti įstatymo mokytojui, su kuriuo Jėzus kalba. Kai Jėzus jo paklausė, tai kas iš 3 buvo artimas nelaimingajam sužeistajam, įstatymo mokytojas nedrįsta tiesiai pripažinti samarietis, svetimtautis. Jis pasako bendriau, tas, kuris parodė jam gailestingumą. Antras dalykas, Jėzus iš tiesų tai apverčia situaciją. Juk klausimas, kurį jam įstatymo mokytojas uždavė, buvo: kas mano artimas, ta prasme, ką aš turiu mylėti. Kas tas mano artimas, kurį turiu mylėti, nes būtent taip sakoma tame didžiajame įsakyme: mylėk savo artimą. Tai įstatymo mokytojas ir teiraujasi, kas tas artimas, kurį turiu mylėti. O Jėzaus atsakyme, artimas yra ne tas, kurį turiu mylėti, bet tas, kuris myli. Taigi atrodo, tarsi Jėzus apverčia situaciją. Galima būtų galvoti, kad galbūt tai yra perrašinėjimo arba pasakojimo klaida. Tačiau manau, kad ne. Matyt, tai, ką Jėzus nori pasakyti, tai kad artimas, kurį turiu mylėti, atrandamas, kai pats jam tampu artimu, kai prie jo prisiartinu. Artimą pažįstu tik tada, kai pats prie jo prisiartinu. Samarietis būtent tą ir padarė, kai jis pastebėjo pakelėje apiplėštą ir sužeistą žmogų, jis prie jo priejo, prisiartino. Tuo tarpu, ką padarė kunigas ir levitas, jie irgi matė, tačiau praėjo kita kelio puse. Kitaip sakant, laikydamiesi saugaus atstumo, atsitolindami, nes jie matyt ėjo kelio viduriu, o pamatę sužeistą žmogų dar nuo jo atsitolino, kad praeitų kuo toliau nuo jo. Taigi karitatyviniam darbe labai svarbus šitas dalykas – artumas. Yra netgi tokia artumo programa, kurią vykdo kai kurių parapijų karitai. Būna savanorių grupelė, kuri lanko vienišų žmonės namuose. Tačiau artumas svarbus ne tik šioje programoje, bet apskritai bet kokioj karitatyviniai veikloj, darant bet kokius gerus darbus. Kodėl? Pirmiausia, turbūt todėl, kad artumas yra tai, ko dažniausiai reikia žmonėms. Žmonės labiausiai kenčia nuo dvasinės atskirties. Labai dažnai viešoje erdvėje girdim tą žodį atskirtis. Ir ta atskirtis reiškia ne tik, kad jie atskirti nuo kažkokių tai materialinių gėrybių, nuo turto, nuo savų namų ar maisto. Jie atskirti arba atsiskyrę nuo kitų žmonių. Papasakosiu, pasidalinsiu tokią asmeninę patirtimi. Prie bažnyčios, kurioje dabar dirbu, kartais sutinku vieną išmaldos prašantį vyrą. Jis visada paklausia, kaip aš gyvenu, kartais paprašo palaiminimo, kartais žada už mane pasimelsti. Kartais vieną kitą kartą jis paprašė ir pinigų. Ir aš jam sakiau, kad nepyk, pinigų tau neduosiu, tačiau kai galėsiu, pakviesiu tave vakarienės. Ir kartą išėjęs po vakarinių mišių, pamačiau, kad jis sėdi prie bažnyčios, pagalvojau, na, turiu šį vakarą laiko, nieko nesu ypatingo suplanavęs, tai paklausiau, ar jis turi laiko ir ar sutiktų su manim pavakarieniauti. Jis sutiko ir mes nuėjome į gretimoje gatvėje esančią kavinę. Aš taip pagalvojau, kad, na, vakarieniai užteks kokios valandos. Paklausiau, ko jis norėtų, ir aš ir jis užsisakėme sriubą, antrą patiekalą. Ir mes praleidom kartu gal pusantros valandos, aš jau buvau seniai suvalgęs ir savo sriubą, ir antrą patiekalą, o jis dar buvo tik bebaigęs sriubą, antras patiekalas šalo šalia, nes jis nuolat kalbėjo, kalbėjo, kalbėjo ir kalbėjo. Ir aš supratau, kad ne alkis, ne skanus maistas buvo pagrindinis to žmogaus poreikis. Jis tikrai nepuolė to maisto godžiai valgyti, nesidairydamas į šalis. Jis norėjo kalbėtis ir norėjo, kad būtų išklausytas. Ir manau, kad šita patirtis, mano asmeniška patirtis, pasako, kad dauguma skurstančių, dauguma atskirtyje esančių žmonių pirmiausia pasilgia bendravimo, supratimo ir išklausimo. Taigi, kodėl artumas svarbus karitatyvinėje veikloje, kodėl norint daryti gerus darbus svarbu yra prisiartinti prie žmogaus, o ne tik iš tolo jam galbūt per kokią nors organizaciją arba per labdaringą koncertą telefonu kelis eurus paaukoti. Bet svarbu tikrai prie jo prisiartinti dėl to, kad būtent tai yra tas poreikis, kuris yra dažniausiai nepasotintas. Antra, artumas keičia ir mūsų pačių požiūrį į žmonės, kuriuos vadiname arba laikome vargšais. Kai iš tolo apie vargšus mastai, tai gali susidaryti įvairių nuostatų, dažnai neteisingų. Nuostatų, dėl kurių jų nenorėsi matyti, arba manysi, kad jie tinginiai ir visada tik patys kalti dėl savo situacijos. Tačiau kai prie tų žmonių prisertini, dažniausiai pamatai jame tokį patį žmogų, taip suklydusi, taip gal iš dalies ir patį dėl savo situacijos kaltą, tačiau visgi tokį patį žmogų kaip ir tu. Vėl pasidalinsiu vieną patirtimi. Vilniaus arkivyskupijos Caritas turi tokį padalinį vargšų valgyklą pavadinimu Betanija. Ir prieš keletą metų šitos valgyklos veikla buvo šiek tiek pakeista. Anksčiau ten tiesiog dirbo darbuotojai, kurie paruošdavo maistą iš labdarinių maisto produktų ir išdalindavo jį pavalgyti atėjusiems vargšams. Bet prieš kelis metus buvo sumastyta, kad neužtenka vargšams vien tik duoti valgyti. Kaip minėjau, kartais jiems labai trūksta bendravimo. Todėl Vilniaus arkivyskupijos Caritas kreipėsi į Vilniaus miesto parapijų bendruomenės ir pakvietė jas susiburti į grupeles ir tarkim kartą per savaitę arba kartą per mėnesį iš parapijos ateiti į Betanijos valgyklą susitikti su ten valgančiais žmonėmis, su jais pabūti, pabendrauti, padėti jiems padalinti maistą. Aš tuo metu dirbau Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje ir mes su seminaristais taip pat 2 ar 3 kartus per metus buvome Betanijos valgykloje susitikti su vargšais. Man tikrai nebuvo pirmas apsilankymas ir pirmas susitikimas su tos valgyklos lankytojais, tačiau nepaisant to, kiekvienas susitikimas griovė mano iš ankstinės nuostatas ar kažkokius įsivaizdavimus. Ir tarptų Betanijos lankytojų aš sutikau ne tik tikrąją to žodžio prasme benamių arba į priklausomybės įpuolusių žmonių. Aš susitikau ir paprastų pensininkų ar pensininkių, kurie buvo visiškai panašūs į mano močiutę. Ir ateidavo ten tiesiog pavalgyti, nes negebėdavo išgyventi iš savo pensijos. Taigi susitikimas su tais vargšais man atvėrė akis, kad jų tikrai yra visokių ir kad dažnai net ir žmogus visą gyvenimą dorai dirbęs ir sąžiningai elgęsis gali paskui atsidurti skurde. Ir padėti tokiam žmogui tikrai yra ne tik krikščionio, bet ir kiekvieno visuomenės nario matyt pareiga. Kitas pavyzdys, kaip prisiartinimas prie vargšo keičia mūsų požiūrį į jį, yra vieno su kaliniais, su iš įkalinimo įstaigų išėjusiais dirbančio žmogaus patirtis. Ir jis sakė, kad kai aš susitinku tuos buvusius kalinius, nuteistus už tikrus nusikaltimus, kai su jais pasišneku, aš suprantu, kad dalis, bent jau dalis iš jų tikrai nėra piktavaliai. Jiems tiesiog galbūt nepasisekė, nes įniršio akimirką jie nesusivaldė ir kažką nužudė, nors visai to nenorėjo. Ir ta žmogus liudijo, kad sako, kai pagalvoju, kiek aš būnu įpykęs, tai turiu tik dėkoti Dievui, kad taip neatsitiko man. Nes kažkada gali savo įniršio nesukontroliuoti ir nežinai, kokios gali būti tavo veiksmų pasekmės. Taigi artumas keičia mūsų pačių požiūrį į vargšus. Trečia, kai prisiartinam prie jų, tai mus sujautrina. Vėlgi pamenu vienos bažnyčios bendruomenės, kurioje anksčiau dirbau, nares, 2 moteris, kurios netyčia susidūrė su Betanijos valgyklos lankytojais. jos ten nuvažiavo tam, kad nupirktų bažnyčios bendruomeniai Caritas akcijos gerumas mūsų vienyje žvakelių adventui. O kadangi Carito žvakelių dirbtuvės yra šalia Betanijos, tai matyt jos turėjo nueiti pasiimti tų žvakelių būtent pro Betanijos valgyklos patalpas, kur tuo metu tikriausiai buvo susirinkę tie pagalbos prašantieji žmonės. Ir štai toks trumpas susitikimas su skurstančiai žmonėmis, tas moteris labai sujautrino, jos atvykusios vėliau pas mane klausė, kunigė, patarkit mums, kaip mes galime jiems padėti, mes norėtume padaryti jiems kažką gero. Arba vėlgi kitas pavyzdys, štai neseniai karantino metu kai kuriem žmonėm maistas iš Betanijos valgyklos būdavo vežamas į namus, kadangi tie žmonės buvo rizikos grupėje, vaikščioti po miestą ar važinėti viešuoju transportu jiems buvo pavojinga, todėl Caritas subūrė grupę savanorių, kurie paimdavo maisto paketus ir pristatydavo tiems žmonėms į namus. Ir nors savanoriams buvo griežtai pasakyta neturėti jokių papildomų kontaktų, tik pristatyti paketus, tai buvo įsakyta dėl saugumo, kad nežinodami netyčia neplatintų viruso, tačiau kai kurie savanoriai nesugebėjo susivaldyti ir vis tiek paprašyti tų žmonių, kuriems pristatydavo maistą, paprašyti, jie padarydavo dar kažkokių papildomų dalykų. Nesakau, kad tai gerai, bet mane vis tiek žavi, kad štai kai susiduri su žmogum, susiduri su žmogaus vargu, kartais tiesiog negali kitaip, negali jam nepadėti, negali neatsiliepti jo prašymą. Taigi susitikimas su vargšais normaliai mus sujautrina ir paskatina kažkaip atsiliepti jų vargą. Žinoma, nėra visiems vienodai. Būna žmonių, kuriems su kitų žmonių vargu skurdu susitikti labai sunku. Štai pamenu, kai dirbau seminarijoje, sekmadieniais klierikus siūsdavome į praktiką, dažniausiai įvairias parapijas, bet kai kuriuos skirdavome į Santariškių ligoninę arba onkologijos centrą, kitaip sakant, vėžio ligoninę. Vieni pasiūsti į tokią praktiką ten puikiai jausdavosi ir mielai su ligoniais bendraudavo. Tačiau kai kuriems tokia praktika buvo našta, jie per visus praktikos metus taip ir nepriprato būti šalia kenčiančiųjų tokiu būdu, prie jų prisiartindami. Tai gali iš tiesų būti visokių patirčių, tačiau bendrai kalbant, tai vis tiek lieka galioti tas Jėzaus paraginimas prisiartinti prie kito žmogaus, nes artimą, kurį aš turiu mylėti, atpažinsiu tik tada, jeigu pats išdrįsiu prie jo prisiartinti. Ir čia labai svarbu paminėti vieną iš Caritas kaip organizacijos arba kaip parapinės grupelės, vieną iš jo užduočių arba misijų, kad į savo veiklą, į gerų darbų darymą Caritas turi įtraukti kuo daugiau kitų žmonių. Ne tiesiog patys turi nudirbti gerus darbus, bet pagalvoti, kaip į tą gerų darbų darymą ir kitus pakviesti. Pavyzdžiui, jeigu parapijoje yra kokia Caritas grupelė, tai svarbu ne tik pačios grupelės nariams gerus darbus daryti, bet ir nuolat galvoti, kaip kitus parapiečius į šituos darbus, į gerumo darbus įjungti. Tai nelengva, tai reikalauja papildomų pastangų, bet tai būtina. Kodėl būtina? Pirmiausia, pasikviesdamas pagalbon kitus, geriau padėsiu pačiam pagalbos prašančiajam, pačiam vargšui. Juk, tarkim, jeigu mane kokia nors, tarkim, vieniša moteris prašo sutaisyti, na, pavyzdžiui, jos kriauklę, nes jinai neturi pinigų užsimokėti už santechniko paslaugas, tačiau aš nemoku kriauklių taisyti. Taigi galiu susirasti, kas moka tą daryti ir tuo būdu geriau padėsiu tokiai moteriai. Antra, pasikviesti kitus į gerų darbų darymą svarbu ir dėl to, kad kviesdamas kitus pats geriau suprasiu, ką reiškia būti vargšu. Nes kai kviečiu kitus padėti, pats atsiduriu vargšo vietoje. Atsiduriu prašytojo vietoje, nes galbūt štai einu pas savo draugą, pažįstamą bičiulį, kaimyną ir sakau jam, į mane kreipėsi žmogus, kuriam reikia pagalbos, ar tu gali kartu su manimi jam padėti, arba štai tam, kad jam padėčiau, man reikia to ir to, pavyzdžiui, norėčiau jam virti valgyti, bet ar tu gali paremti maisto produktais. Ir kai aš taip prašau, tai aš tarsi atsistoju pats į vargšo vietą. Aš suprantu, ką reiškia prašyti ir ką reiškia kartais susilaukti pagalbos, o kartais nesusilaukti. Nes kai kam nors pasakysiu, kad noriu padėti vargšams, kažkas pasakys, kad tiems veltėdžiams neverta padėti, jie patys dėl visko kalti ir aš apie juos negirdėti nenoriu. Taigi, prašydami galime susilaukti visokių reakcijų. Man čia irgi labai toks reikšmingas ir gražus yra vieno kunigo iš Italijos liudijimas. Tas kunigas ilgą laiką buvo savo vyskupijoje Caritas direktoriumi ir jie savo vyskupijoje taip pat turi tokią vargšų valgyklą, panašią į Vilniuje esančią Betanijos valgyklą. Tas kunigas pasakojo, kad toje valgykloje viskas vyksta savanoriškų pagrindų. Ten ateina parapijų grupės ar šiaip kažkokios maldos grupės, netgi kai kada susiorganizuoja, pavyzdžiui, ir vienos įmonės bendradarbiai ar kolegos ir kartą per mėnesį ateina patarnauti toje valgykloje vargšams ir grupė, kuri pasiryšta apsiimti, pavyzdžiui, vieną dieną per mėnesį maitinti vargšus, jie turi pasirūpinti viskuo. Jie patys turi susirasti maisto, patys jį išvirti, patys priimti vargšus, juos pamaitinti, tada viską sutvarkyti ir vargšus išleidę išeiti patys. Ir tas kunigas pasakojo, kad sako, jeigu ateina žmogus, kuris siūlosi padėti toje valgykloje, sako, aš galiu plauti grindis, aš galiu virti valgyti, aš galiu bendrauti su vargšais, aš galiu paduoti jiems maisto, tačiau aš neturiu iš kur paimti maisto produktų, jūs man jų duokite. Tai tas kunigas sakė, tokiam aš sakau ačiū, bet jūsų pagalbos mums nereikia. Nes, tvirtino jis, jeigu tu dėl kito, dėl vargšo pats nesi pasiryžęs tapti vargšu, nesi pasiryžęs tapti prašytoju, nesi pasiryžęs belstis į savo kaimynų arba į kažkokių įstaigų duris ir sakyti štai, eisiu maitinti vargšų, ar galite paremti mane maisto produktais. Jeigu tu nesi pasiryžęs šitaip nusižeminti ir tapti prašytoju, tu niekad nesuprasi vargšų ir tavo meilė jiems tada nebus pilna, nebus nuoširdi. Gerai. Tai kasgi mano artimas atsakymas į tą klausimą yra tas, prie kurio aš išdrįstu pats prisiartinti. Dabar pabandykime suprasti, ką reiškia mylėti. Yra toks pokštas apie Petriuką. Petriukas yra daugelio anekdotų, daugelio pokštų herojus. Tai štai sako, Petriukas kartą kokiu pusvalandžiu pavėlavo į pirmą pamoką. Mokytoja klausia Petriuk, kodėl pavėlavai. Jis sako, aš padariau gerą darbą, pervedžiau per gatvę močiutę. Mokytoja jį pagyrė, sako, šaunuolis, gerus darbus reikia daryti, bet kodėl tiek daug pavėlavai? Kodėl taip ilgai užtruko tą močiutę per gatvę pervesti? O Petriukas sako, tai kad jinai labai eiti nenorėjo. Tai štai, Petriukas galvojo, kad padarys gerą darbą, jeigu močiutę perves per gatvę, tačiau tai močiutė gal visai nereikėjo į kitą gatvės pusę. Šituo pokštu aš noriu pasakyti, kad mylėti tai pirmiausia atliepti į poreikį. Duoti žmogui tai, ko jam iš tiesų reikia. Kai kuriuos poreikius galima nujausti arba suprasti iš kart. Jeigu matome, kad žmogus alkanas, arba jis žiemą šalą, nes yra vien marškinis ir neturi jokio palto ar jokios šiltos striukės. Jeigu matome, kad jis žaizdotas, suprantame, koks jo poreikis. Jeigu alkanas pavalgyti, jeigu šalą šilčiau apsirengti, arba turėti kur šiltai pernakvoti, jeigu žaizdotas, žaizdos turi būti sutvarstytos. Tai tokie poreikiai gana nesunkiai atpažįstami ir juos matyt lengviausia atsiliepti, nes yra aišku, kaip tą padaryti ir tai galbūt nereikalauja tiek daug laiko. Kitus poreikius atpažinti sunkiau ir atsiliepti į juos sunkiau. Reikia pasakyti, kad ne visada ir pats žmogus žino, koks jo poreikis. Ne visada tai, ko jis prašo, yra jo poreikis. Dažnai, tarkim, gatvėje išmaldos prašantieji jos tų pinigų nori tik tai tam, kad išgertų, tam, kad vartotų alkoholį, kuris savaime suprantama kenkia jų sveikatai ir dar labiau juos gramzdina į priklausomybę. Taigi ne visada lengva poreikį atpažinti, ne visada gali jį atpažinti iš to, ko žmogus prašo. Ir čia štai jau tikrai yra verta pagalvoti, ar negeriau kartais netiesiogiai žmogui padėti, tarkim, jeigu jis prašo pinigų, jam tų pinigų imti ir duoti. Bet galbūt padėti per Caritas organizaciją, kuri tą vargšą gali pakonsultuoti ir gali padėti jam ne tik patenkinti tą momentinį poreikį, ko jam tuo metu reikia, bet ir kažkaip pagalvoti, kaip jis iš savo skurdo situacijos galėtų išlipti. Šiaip bažnyčioje Bažnyčia ragina suteikti vargšams pagalbą pagal vadinamąjį subsidiarumo principą. Gal labai sudėtingai skambantis žodis, tačiau jis reiškia paprastą dalyką, kad žmogui reikia padėti, tačiau reikia suteikti tokios pagalbos, kokios reikia, tiek kiek reikia, ten kur reikia ir nenuimant atsakomybės nuo paties žmogaus. Na, labai paprastas pavyzdys iš kitos gyvenimo srities būtų, tarkim, kaip tėtis padeda vaikui atlikti matematikos namų darbus. Jeigu sūnus ateina pas tėtį ir sako, aš nesuprantu šito uždavinio, tėtis gali išspręsti tą uždavinį už savo vaiką ir tada toliau ramiai žiūrėti, pavyzdžiui, futbolą, į kurį buvo įnikęs. Arba jis gali atsisėsti ir kalbėti su savo sūnumi ir paaiškinti jam, ko jis nesupranta, bet paskatinti, kad sūnus pats tą uždavinį išspręstų. Tai štai toks būdas ir būtų pagalba pagal subsidiarumo principą. Jeigu mes suteiksime pagalbą nepaisydami šito principo, tai savo pagalbą galime ne tiek padėti, kiek pakenkti. Esu matęs tokią karikatūrą, kai Nojus, Seno testamento veikėjas, kuris išsigelbėjo iš tvano vandenų pastatydamas arką ir į ją pasiimdamas savo šeimą ir porą kiekvienos rūšies gyvūnų. Taigi štai karikatūroje buvo nupiešta, kaip Nojus nešasi į savo arką dvi žuvis, o jos jam piktai sako, žinai ką, Nojau, ačiū už rūpestį, bet gal su tvanu mes kaip nors susitvarkysime. Tai iš tiesų, žuvies geriau į laivą nenešti, nes jinai puikiai jausis jūroje ar potvinio vandenyse, o štai jeigu ją pasiimsi į laivą, tai ji ten nugaiš. Taigi, pirmiausia, gali žmogui pakenkti tokiu būdu, kad jeigu suteiki jam neteisingą pagalbą, tai jinai jam padaro tik blogą, o ne gerą. Antra vertus, savo pagalbą žmogui gali pakenkti ir ta prasme, kad iš tiesų rizikuoji padaryti iš jo veltėdį, pripratinį į patį nespręsti savo problemų, nebesistengti, o tik tai laukti, kad kiti už jį ką nors padarytų ir nuolat to reikalauti. Panašiai kaip, pavyzdžiui, esame raginami nemaitinti laukinių gyvūnų ar paukščių, kad jie nepriprastų būti nuolat maitinami turistų ir paskui neatprastų patys susirasti maisto. Taip ir vargšui reikia stengtis padėti taip, kad jis pats neatprastų stengtis sau padėti. Žinoma, mes tikrai ne visada galime padėti žmonėms, ne viską galim išspręsti. Vėlgi dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, patys esam riboti, o antra, žmogus, kuriam padedam, irgi yra laisvas. Kartais atrodo, sudarai žmogui visas sąlygas. Suteiki jam reikiamos pagalbos, pamoka jį, kaip pats galėtų išlipti iš savo problemų, bet žmogus vis tiek nesikeičia. Ir tą priimti yra sunku, tačiau turim prisiminti, kad savo gerų darbų poveikio, savo gerų darbų rezultatų negalim vertinti tik pagal tai, kiek žmonių pasikeitė. Jeigu vertintume pagal tai, tai ir Jėzaus misija turbūt būtų nesėkminga, nes jo skelbiama Evangelijos žinia patikėjo toli gražu ne visi. Ne visi pakluso jo kvietimui atsiversti. Tačiau jeigu ne visi tam kvietimui pakluso, jokių būdų nereiškia, kad Jėzus ką nors padarė blogai arba kad jo misija nuėjo veltui. Taigi, iš savo pusės tiesiog stengiamės padaryti tai, ką galime ir prisiminkime, kad žmogus visada yra laisvas. Popiežius Pranciškus šiais metais siūlo dar vieną būdą padėti artimui. Tai išgirsti, kaip jis kalba žemės šauksmą, jos neteršti, ją išsaugoti. Tai geras darbas ateities kartoms, tiems artimiesiems, kurių šioje žemėje nesutiksim, bet kuriems galim parodyti meilę, palikdami švarę ir gyvenamą žemę. Taigi turime du būdus padėti artimui. Viena vertus padėti tam, kurį sutinkame šiuo metu gyvenantį ir skurstantį reikalingą pagalbos. Kitu atveju galime padėti ateities kartoms. Ir vienu ir kitu atveju padėti arba mylėti, nes kalbame apie tai, ką reiškia mylėti, reiškia pagalvoti ne vien apie save, bet ir apie kitą. Išeiti iš savo patogumo ir pasistengti dėl kito. Taip kaip Jėzus, jis nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save dėl žmonių. Ir kai jis, pavyzdžiui, kabojo ant kryžiaus, jam buvo siūloma nužengti nuo kryžiaus, gelbėkis pats. Tačiau jis ant jo pasiliko, kad išgelbėtų kitus. Štai kur meilė. Savanaudiškumas sakytų gelbėkis pats, tačiau tu mėgini išgelbėti kitus. Nuo to ir prasideda meilė, kai dėl kito atsisakai kažko pats. Paimkime pavyzdį, kaip turime atsisakyti savęs dėl artimo, kurį sutinkam šiandien, ir kaip galime atsisakyti savęs dėl artimo, kuris dar tik gims ateityje. Tai yra, kaip galime padaryti gerą jam, tausodami gamtą. Štai toks pasakojimas, jį girdėjau kaip tikrą pasakojimą, sakoma, kad vieną vakarą į kaimo klebono namus pasibeldė benamė moteris ir paprašė pagalbos. Klebonas sutriko, buvo gana vėlu, o jis buvo įsitraukęs į pasiruošimą pamokslui. Nežinodamas, ką daryti, jis nuoširdžiai pažadėjo už ją pasimelsti. Vėliau toji moteris sukūrė Evangeliją paremtą poemą ir perdavė ją priglaudusios įstaigos darbuotojui. Ta poema skamba taip. Aš buvau alkana ir jūs suformavote darbo grupę aptarti mano alkiui. Aš buvau įkalinta ir jūs tyliai nuslinkote į savo koplyčią pasimelsti, kad mane išleistų. Aš buvau nuoga ir jūs mintyse svarstėte mano išvaizdos moralumą. Aš buvau ligonė ir jūs atsiklaupėte ir dėkojote Dievui už savo sveikatą. Aš buvau benamė ir jūs man pamokslavote apie Dievo meilės dvasinį prieglobstį. Aš buvau vieniša ir jūs, palikęs mane, vieną nuėjote dirbti savo darbų. Jūs atrodote toks šventas ir Dievo baimingas, bet aš vis dar labai alkana, vieniša ir sušalusi. Štai toks įvykis, kuris pasako, kad negali pasislėpti net už maldos ir kad padėti artimui reiškia visada išeiti, kaip sakoma, iš komforto zonos, reiškia atsisakyti savęs, savo patogumo ir pagalvoti, ką aš galiu padaryti dėl kito. Kitas pavyzdys, kaip galima išgirsti žemės šauksmą. Kaip minėjau, anksčiau esu dirbęs Vilniaus kunigų seminarijoje ir vienu metu pradėjau seminaristus raginti rūšiuoti šiukšlės. Dauguma iš jų tam pritarė, tačiau kai kurie pasiteisino, tai kad šalia seminarijos nėra rūšiavimo konteinerių. Taip, šalia seminarijos jų iš tiesų nebuvo. Jie buvo iškart kitoje gatvės pusėje. Dar toliau buvo parduotuvė. Kai jiems ko nors reikdavo parduotuvėje, jie netingėdavo į ją nueiti, kad ir du kart per dieną. Tačiau štai šiukšlės išnešti į arčiau už parduotuvę stovinčius konteinerius ir jas išrūšiuoti jau buvo per sunku. Čia vėl apie tą patį. Ar aš esu pasiruošęs rūpintis tik savimi ir nueiti net ir toliau, jeigu man kažko reikia, ar aš visgi esu pasiryžęs ir kažką dėl kito, galbūt tik to, kuris gyvens po 100 ar 200 metų padaryti ir pasistengti sugaišti savo laiko ir nueiti į kitą gatvės pusę tam, kad surušiuočiau šiukšlės ir palikčiau ateičiai švaresnį pasaulį. Taigi apibendrindamas dar kartą kartoju, ką reiškia mylėti, mylėti tai pagalvoti apie kitą, ne vien apie save. Kaip Jėzus sakė, atėjau ne kad man tarnautų, bet pats tarnauti. Galų gale prisiminkime trečią šito įsakymo dalį. Mylėti artimą kaip save patį. O kaip mylėti save? Gali atrodyti, kad mylėti kitą tai nuolat dėl jo aukotis. Tačiau pažiūrėjus į Jėzaus gyvenimą randame visokių atvejų. Taip randame tokių atvejų, kai jis tikrai atsisakė savo teisėto poilsio dėl žmonių. Pavyzdžiui, Evangelija pasakoja, kaip jie buvo pervargę, nes daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo ir jie neturėdavo kada net pavalgyti, todėl Jėzus su mokiniais išplaukė į negyvenamą vietą pailsėti. Tačiau anot Evangelijos pasakojimo žmonės apie tai sužinojo ir pėsti subėgo ten anksčiau už Jėzų ir jo mokinius. Kai Jėzus išlipo į krantą, jis pamatė daugybę žmonių, kurie buvo tarsi avys be piemens. Ir jis jų nepavarė šalin ir nepasakė, mes esam pervargę ir turim teisę pailsėti. Jis pradėjo juos mokyti. Taigi būdavo atveju, kai Jėzus net ir savo teisę tą poilsį paugodavo tam, kad padėtų žmonėms. Tačiau kita vertus, Evangelijoje randame ir kitokių epizodų, kur žmonės jo ieškodavo, o jis, nepaisant to, traukdavosi į nuošalesnės vietas melstis. Ir aš tai aprašyta, kad apaštalai randa į ryte besimeldžiant ir sako, visi tavęs ieško. Tačiau net ir žinodamas, kad visi jo ieško, Jėzus vis tiek skirdavo laiko maldai. Prisimenant anksčiau papasakotą atsitikimą apie tą kaimo kleboną ir benamę moterį, žinoma, reikia pasakyti, kad malda neturi, už maldos negalim pasislėpti nuo pareigos padėti. Tačiau kita vertus, malda yra būtina, kad padėtum. Tai nėra laiko gaišimas, per kurį esą galėtum nuveikti daugiau gerų darbų ar suteikti pagalbos, o štai čia tiesiog nieko neveikdamas švaistai laiką ir meldiesi. Popiežius emeritas Benediktas XVI savo enciklikoje Deus Caritas Est rašo, kas meldžiasi, tas nešvaisto savo laiko, net jei padėtis regis spaustų neatidėliotinai įsikišti ir reikalautų vien veiksmų. Maldingumas nesilpnina kovos su artimo neturtu ar net visišku skurdu. Priešingai popiežius tvirtina, kad malda tiems, kurie vykdo karitatyvinę veiklą, tampa būtinybė. Kiekvienas, kuris yra krikščionis ir nori daryti gerus darbus, anot popiežiaus privalo melstis. Vėlgi dėl dviejų priežasčių. Viena vertus, malda yra ir pagalba vargšui, nes Dievas gali jam padėti ten, kur mes negalim, nepajėgiam. Yra labai graži šventosios Faustinos malda, kur jis sako, kad kur tik tai galėsiu, parodysiu gailestingumą veiksmu, padėsiu veiksmu. Kur negalėsiu veiksmu, mėginsiu paguosti, padėti žodžiu, o kur negalėsiu padėti nei žodžiu, nei veiksmu, padėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš nepasiekiu. Ir šia prasme galima paprieštarauti net ir tam pasakojimui apie kleboną, kuris tik pažadėjo pasimelsti už vargšę moterį. Žinoma, negerai, kad jis nepadėjo ir galbūt jis už tos maldos tiesiog pasislėpė, kad išvengtų savo atsakomybės. Bet kita vertus, neužtektų padaryti ir atvirkščiai, vien tik padėti, bet nepasimelsti. Antra vertus, malda tam, kuris daro gerus darbus, yra būtinybė dar ir dėl to, kad stiprina jį patį. Malda stiprina mus pačius, kai stengiamės mylėti artimą ir padėti jam. Kad galėtume mylėti kitus, patys turime būti mylimi. Sakoma, kad pavyzdžiui vaikai augę be tėvų meilės, paskui patys nemoka mylėti. Tai mes, krikščionys, irgi turim patirti, kad esame mylimi, pasisemti meilės iš Dievo. Tik tada jos turėsime ir kitiems žmonėms.